Ráðherra Steingrímur J. Sigfússon.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum málshefjanda fyrir að standa fyrir þessari umræðu. Það er sjálfsagt að fara yfir stöðu þessa máls og í raun og veru kærkomið að upplýsa um hvað það nákvæmlega er á vegi statt. Menn þekkja bakgrunninn eða aðdragandann, sem sagt þann að fráfarandi sjávarútvegsráðherra á síðustu klukkutímum sínum, svo gott sem að segja, í ráðuneyti, tók þessa stóru og umdeildu ákvörðun, hafandi þó haft ærinn tíma til þess að gera það fyrr ef að hugur hans hefði staðið til slíks. Og við þær aðstæður sem þar með komu upp var að sjálfsögðu ekki nema rétt og skylt að ný ríkisstjórn og ég sem nýr ráðherra í ráðuneytinu vildi fá tíma til að skoða þetta mál. Það fyrsta sem var því gert var að skapa slíkar aðstæður, að skapa aðstæður til þess að tóm gæfist til að fara yfir forsendur og stöðu málsins. Og það var gert með því að senda út formlega viðvörun um að slík skoðun færi fram. Það tel ég vera vandað á rétta stjórnsýslu þannig að þeim sem málið varðar væri það ljóst að stjórnvöld tækju sér einhvern tíma í að fara yfir málið. Með því eru væntingar settar í það samhengi og um leið og mönnum er gefin vissa um að þeirri skoðun verði hraðað og ekki tekin í það mikil tími að fá niðurstöðu í málið. Það var síðan að sjálfsögðu strax hafist handa um það að fara yfir stöðu málsins, fara yfir stöðu þessara ákvarðanartöku og stjórnsýslulega þætti sem að því tengjast, að afla gagna og ræða við aðila. Og ég verð að segja, virðulegu forseti, að ég get ekki gefið þeirri stjórnsýslu sérstaklega háa einkun, hvorki það að ráðherra í starfstjórn taki slíka ákvörðun og bindi hendur þeirra sem við eiga að taka. Ef lesin er rétturinn í þessum efnum, þó fátaklegur sé og byggja að sumuleiti á hefðum en ekki skýrum textum, þá er alveg ljóst að hinn almenna regla er sú að starfstjórnir taka ekki annað en nauðsynlegar ákvarðanir til þess að dagstaglegur rekstur og dagstagleg framvinda hins opinbera geti haft sinn gang. Sú er hefðin og menn gerðu rétt í að hafa hana í huga og halda sig við hana. Ég get heldur ekki gefið því sérstaklega háa einkunn þegar ég fór að draga saman eða byrjum að þau gögn eru dregin saman sem lágu til grundvallar ákvarðanatökunni og það fannst ekki einu sinni minnisblað í ráðuneytinu sem hafði legið til grundvallar þessari ákvarðanatöku ráðherrans og fremur fátækleg gögn. Þó ýmislegt líki að sjálfsögðu fyrir þetta mál frá liðinni tíð eins og kunnugt er, skýrslur og fleira sem hér hefur verið vitnað í. Það sem nú er verið að gera er að afla lögfræðilegs, óháðs lögfræðilegs álits á stöðu málsins. Það er verið að draga saman gögn frá ráðuneytum, þannig munu utanríkisráðuneytið, iðnaðarráðuneytið sem fer með ferðamál og umhverfisráðuneytið sem að sjálfsögðu tengist þessu einnig, skila gögnum til sjávarútvegsráðuneytisins um málið. Í þessari viku verða fundir með helstu málsaðilum, það er að segja með samtökum ferðaþjónustu aðila, með hvalveiði mönnum, með hvala skoðunarfyrirtækjum. Ég hef þegar átt fund með Landssambandi íslenskra útgerðamanna, mun hitta forystumenn smábátamanna í vikunni og fleiri aðila sem þessu tengjast. Þannig að þegar að líður á vikuna ger ég ráð fyrir því að mestuleiti verði komin í hús gögn og upplýsingar sem auðvelda niðurstöðuna og fara að taka að halla að henni. Að sjálfsögðu er mikilvægt að fá fram öll sjónarmið í mála þessu tagi. Hér eru miklir hagsmunir í húfi, við getum sagt á báða bóa eða á alla enda og kanta. Hagsmunir þeirra sem að hyggja á veiðar og nýtingu og atvinnusköpun á þessu sviði, en líka hagsmunir hinna sem óttast að þeir kunni að bíða skaða af, fari hér hvalveiðar í atvinnuskinni í stórum stíl af stað. Þar vegur auðvitað ferðaþjónustan þungt og hvala skoðunin sem atvinnugrein sem skiptir miklu máli á ýmsum stöðum á landinu. Ferðaþjónustan hefur verið einn mesta vaxtargrein, ef ekki að segja má núna, mesta vaxtargrein íslensks atvinnulífs um nokkur langt árabil. Og þegar menn bera saman skýrslur og tölur frá umliðnum árum og að hvalveiðar hafi ekki haft þar teljandi áhrif er rétt að hafa í huga að þau voru uppgangsár í ferðaþjónustu ekki bara á Íslandi heldur allan heim. Nú eru aðrar aðstæður því miður, búist jafnvel við umtalsverðum samdrætti í ferðaþjónustu á heimsvísu, þannig að staða Íslands kann að verða miklu viðkvæmari í þessum efnum heldur en áður var. Að öllu þessu þarf að hyggja og að lokum er eitt sem vekur mikla athygli þegar þessi mál eru skoðuð, það er hversu fátæklegur og ótraustur lagagrunnurinn er sem þarna er byggt á. Hér erum að ræða lög frá 5. áratug síðustu aldar sem ekki hafa verið endurskoðuð og fært í nútímalegt horf, eru í raun og veru í engu samræmi við þær aðstæður sem nú eru og reglur sem gilda til dæmis meðferð veiðiréttinda og annað slíkt. Og ég hlýt einnig að spyrja, hverju sætir að forverar mínir í embætti og áhuga menn um hvalveiðar innu þá ekki þá heimavinnu að endurskoða lög um hvalveiðar og þannig að þar væri hægt að byggja á traustum lagalegum grunni?
Til málstekur hátt